sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. İlin son həftəsində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir bir daha. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə yayımımız isə, orta dalğada yayımımız isə bir neçə saniyə əvvəl bugünlük başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi hər zaman internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun və yağmurlu olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağa bilər. Cənub şərq küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacaq. Sabahdan bəzi rayonlarda sulu qarın və qarın güclənəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti Sasrik Yazar Mirza Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq.
NATO komandiri Amerikanı çağırıb ki, gələn il Əfqanistana daha çox qoşun göndərsin.
Belçikada yeni hökumət formalaşdırmaqla bağlı qərar verilib.
Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün gözlənilir ki, Azadlıq qəzetinin jurnalisti satirik yazar Mirza Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Səxan Aşırov məlumat verib. Onun sözlərinə görə iddia ərizəsində yazarın vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması xahiş edilir. Vəkil bildirib ki, bu iş üzrə məhkəmə prosesi Mirza Sakitin cəza çəkdiyi 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində keçiriləcək. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirza Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda jurnalistin cəzasının bitməsinə 6 ay qalıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı.
Əfqanistanın cənubunda NATO komandiri gələn il daha çox əlavə Amerika qoşununun Əfqanistana göndərilməsi ilə bağlı çağırış edib. Birləşmiş Ştatlar gələn ilin yayına kimi Əfqanistana 30 min əlavə qoşun göndərməyi planlaşdırır. Hollandiyalı general-mayor Martin Cruyff jurnalistlərə deyib ki, daha çox xarici qoşunun Əfqanistanın milli ordusu ilə birlikdə hərbi nailiyyət əldə edəcəyinə inanır.
Dünən Əfqanistanda orta məktəb yaxınlığında bir şəxsin özünə qəsd etməklə bomba partlatması nəticəsində 16 nəfər ölüb, onlardan 14 uşaqdır. Məlumatı NATO-nun başçılıq etdiyi beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri yayıblar. İlkin rəsmi məlumatda 7 nəfərin öldüyü deyilirdi. Əfqanistanın şərqindəki Kost əyalətində də partlayış olub, 58 nəfər xəsarət alıb. Rəsmilərin məlumatına görə özünə qəsd edən şəxs bombanı polis və hərbi postun yaxınlığında partladı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq səlahiyyətliləri Səddam Hüseynin yaxın köməkçilərindən biri keçmiş baş nazirin müavini Tariq Əziz və kimyəvi Əli adı ilə tanınan şəxsə qarşı yeni cinayət işi açıblar. Onları insaniyyətə qarşı cinayət törətməkdə ittiham edirlər. Tariq Əziz və Səddamın düşmənlərini qazla zəhərlədiyinə görə kimyəvi Əli adı ilə tanınan Həsən Əl-Məcid Bağdat məhkəməsinə gətirilib. Həsən Əl-Məcid ilə bağlı artıq 2 dəfə ölüm hökmü verilib. O, həm də İraqdakı 5000 Kürd azlığının ölümü ilə nəticələnən qaz hücumunda günahlı.
Belçika kralı 2. Albert parlament spikeri Herman Van Rompuy'a yeni hökumət formalaşdırmaq tapşırığı verib. Herman Van Rompuy parlamentin aşağı palatasının sədridir. O, Xristiyan Demokrat Partiyasından olan Yves Leterman'ı əvəzləməyə müvəffəq olub. Yves Leterman'ın hökuməti dekabrın 19-da istifaya gedib. Səbəb, böhran vəziyyətinə düşən Fortis Bankı ilə bağlı qalmaqal olub. Hökumət öz səlahiyyətlərini artırmaqla bankı xilas etməyə çalışıb.
Türkiyənin hərbi təyyarələri Şimali İraqda Kürd yaraqlılarının yerləşdiyi güman edilən yeri bombalayıb. Türkiyənin hərbi mənbələrindən verilən məlumata görə şənbə günündən başlayan hücumda əsas hədəf Kürd İşçi Partiyası PKK üzvləridir. PKK-nın nümayəndəsi Əhməd Deniz hücumla bağlı məlumatı təsdiqləyib, amma itkilər barədə heç nə deməyib. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə əsgərlər həm də İraqla sərhəd olan Türkiyə ərazisində də yaraqlılara qarşı yerüstü hücuma keçirlər.
Yüzlərlə müxalifətçi Taylandın paytaxtı Bangkokun mərkəzində aksiya keçirib. Onlar parlament binasının qarşısına yeni baş nazir Apisist Vejjavad Jivanın parlamentdə çıxışından bir neçə saat əvvəl toplaşıblar. Aksiyacılar yeni hökumətin istefasını tələb edirlər. Rəsmilər bildiriblər ki, aksiyaya görə baş nazirin çıxışı 3-4 saatlıq təxirə salınıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür və ya azadlıqradiosu.az saytından bizi xəbərləri həm canlı dinləmək olar, həm də ki, onların mətni ilə tanış olmaq mümkündür. Xəbər Ətər birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakılılar yeni ili nə vaxtdan qeyd edirlər? Yaşlı Bakılılar bu bayrama necə alışdı? Yeni illə bağlı Bakıda formalaşan hansı ənənələrdən danışmaq mümkündür? 2008-ci il necə keçdi? Onu sayalı il saymaq olarmı? Və nəhayət, Bakı və Bakılılar 2009-cu ili necə qarşılayırlar? Can Bakı dekabrın 29-unda bayrama 3 gün qalmış bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı, bu gün saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərdir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə internetdən dinləyə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az-dır saytımız. Bu səhər Xəbər Ətərə axıra dək qulaq asasınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Biləcəksiniz ki, yeni il ərəfəsində həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin uşaqları üçün ən böyük hədiyyə, Mirzə Sakitin uşaqları ən böyük hədiyyəni ala biləcəklərmiş. Jurnalistin azadlığa buraxılması nə qədər realdır?
Atestatdakı qiymətlər imtahanın nəticələrinə təsir etməlidirmi? Təhsil haqqında qanun layihəsinə kim nəyi təklif eləyir?
Və günün sualı da təhsil haqqında qanun layihəsi ilə bağlıdır. Sizə belə bir sual verir ki, deputat olsaydınız təhsil haqqında qanunda nəyi dəyişərdi? 050-744-217-də cavablarınızı gözləyirik. Bu saata, bu dəqiqəyə gələn ismarışlar da biz sizə çatdıracaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Bir neçə həftə əvvəl azadlığın dadını azacıq da olsa yenidən dadan atasının yasında iştirak eləmək üçün həbsxanadan müvəqqəti də olsa çıxan jurnalist Mirzə Sakit azadlığa buraxıla bilər. Bugün məhkəmə onun ərizəsinə baxmalıdır, iddia ərizəsinə vəkili xahiş edib ki, jurnalist vaxtından əvvəl azadlığa buraxılsın. Bu xahişin nəzərə alınması mümkündür mü? Az sonra vəkillə danışacağıq, söhbəti çatdıracağıq sizin diqqətinizə.
Amma indilik deyək ki, Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü və beynəlxalq qurumlar isə bu ittihamı rədd edir. Onun hökuməti tənqid edən şeirlərinə görə həbs edildiyini bildirirlər. Beynəlxalq qurumlar dəfələrlə jurnalistin dərhal azadlığa buraxılmasını istəyiblər, hətta prezidentdən əf gözləyiblər. Amma nə prezident onu əf eləyib, nə də apellyasiya məhkəməsi Mirzə Sakitin şikayətlərini təmin edib. Bəs bu dəfə necə olacaq? Biz bu sualı saat 8 efirində Mirzə Sakitin vəkili İsaxan Aşurova vermişik. İndi onunla söhbətdən bir hissə bir daha qulaq asaq.
Əfsuslar olsun ki, bu dəfə belə ötən dəfəki məhkəmələr kimi olacaqdı və hakim çox güman ki, Mirzə Sakitin cəzanı çəkməkdən vaxtından əvvəl azad olunmasına dair qərar qəbul etməyəcəkdi. Hakim sadəcə buna cəsarət eləyə bilməz.
Aha, o zaman müraciət nəyə əsaslandı? Niyə belə prosedura əl atdınız?
Əvvələn bu cinayət və cinayət prosessual qanunvericiliyinin təqdim etdiyi bir təminatdır. Bu təminatdan bəhrələnmək lazımdır. Mirzə Sakit hələ cəzanın yarısını çəkdikdən sonra müraciət edə bilərdi. Bu müraciət o gecikibdi. Və məhkəmə bunu təmin etməsə şübhəsiz ki, sonuncu instansiyaya qədər biz bu işi aparacağıq.
Aydındır. Bu günlərdə adətən bayram yaxınlaşanda Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri əfdən danışmağa başlayırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Əf gözlənilirmi? Yəni jurnalistlərin həbsdəki 4 jurnalistin, o cümlədən sizin hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxsin əf olunması real səslənirmi bugün?
Əlbəttə əfdən danışmaq yaxşıdır, ancaq bu baş verməyəcək mənim zənnimcə. Mən bundan da xeyli məyus oluram, artıq bugün ayın 29-udur. Bu ancaq sabah baş verə bilər və onun da baş vermə ehtimalı artıq sıfıra bərabərdir.
Jurnalistlərin əfvə salınacağı, əf olacağı təqdirdə sizcə jurnalistlərin də əfvə salınacağı gözlənləndi mi?
Mən artıq bu barədə mediada fikir bildirmişəm, çünki bu ictimai rəylə rəsmi mövqe üstə düşmür. Mən deyə bilmərəm ki, məhz jurnalistlər bu əf fərmanına düşəcəklər. Mən bunu deyə bilmərəm.
Bəs bugünkü məhkəmə prosesindən sonra daha bir addım atmağı düşünürsünüzmü?
Əlbəttə ki, mən heç vaxt bir addım atmıram. O məhkəmə 3 addımlıdır, 3 pilləlidir və mən də 3 addım atıram və 4-cü addımı da bir qədər həftə irə atıram.
Və yəqin ki, növbəti addımlarınız yeni ildə olacaq. Biz sizə yeni ildə o cümlədən müdafiə etdiyiniz şəxsə də sizə də uğurlar arzulayırıq və ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. Təşəkkür edirik.
Telefon mən də sizə və radionuza uğurlar arzulayıram. Siz çox böyük işlər görürsünüz.
Təşəkkür edirəm.
Müdafiə sahəsində sağ olun.
İsaxan Aşurov, həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin vəkilidir. Bir daha xatırladaq ki, bugün demək ki, jurnalistin iddiərdəsinə baxılmalıdır, onun vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı. Və dünən çıxan qəzetlərin icmalına keçək, görək qəzetlər nədən yazılar. Əslində, istirahət günü olduğundan, bazar günü olduğundan qəzetlərin çox işləmiyib. Ona görə əlimizdə sadəcə 3 qəzet var. Yeni Müsavat, Azadlıq və demək, Ekspres qəzetləridir. Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı qəfil ziyarəti Anatoli Serzikovun işgüzar səfərində əsl məqsəd nə olub? Bu haqda yazır Yeni Müsavat qəzeti.
İtirilmiş daha bir il. Qarabağ danışıqlarında 2008-ci ildə də köhnə aman köhnə tas oldu. Hərəkət çox, nəticə isə yoxdur, yazır Ekspres qəzeti.
İndi isə ətraflı qəzetlərin içməli. Rusiyanın Müdafiə Naziri Anatoli Serdikov ötən şənbə günü Bakıda səfərdə oldu. Rəsmi məlumatlarda deyildiyi kimi, onun səfəri işgüzar xarakter daşıyırdı. Bakı axşam saatlarında gələn Serdikov əvvəlcə Müdafiə Naziri Əbiyevlə, daha sonra Prezident Əliyevlə danışıqlar aparıb. Və qəzet araşdırır ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin səfəri haqqında məlumat niyə yalnız onun gəlişindən sonra yayılıb? Bu isə səfərin qəfil həyata keçirildiyi haqqında təəssürat yaradır, qəzet yazır. Serdikovun səfərinin məqsədləri haqqında Rusiya mənbələrində də hələlik ancaq rəsmi məlumatlar var. Amma istənilən halda səfər diqqət cəlb edir, xüsusən elə bir vaxtda ki, Gürcüstan ətrafında bu ilin yayında baş verənlərdən sonra Rusiya Cənubi Qafqazda əsas güc olduğunu nümayiş etdirir. Faktik olaraq Rusiya regionun iki ölkəsində çox milli qüvvələrə sahibdir. Ermənistandakı Rusiya hərbi bazasından sonra Rus qoşunları Gürcüstanın iki separatçı bölgəsində daimi əsasda möhkəmlənir, yazır qəzet. Və qəzet daha sonra davam edir ki, hazırda gedən söhbətlərə görə Rusiya qoşunlarını Azərbaycanda da yerləşdirmək istəyir və bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması çərçivəsində baş tuta bilər. Belə ki, Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında razılaşmanın qarantı olmağa, bölgədə sülhməramlı əməliyyatlara başçılıq etməyə hazırdır. Amma Rusiya Müdafiə Nazirinin səfəri həm də geosiyasi kontekstdən nəzərdən keçirilə bilər. Azərbaycanda Gürcüstan kimi NATO-ya üzv olmaq istəmir. Demək, ancaq eyni zamanda alyansla sıx əməkdaşlıq edir. Ayrıca olaraq Azərbaycanla NATO-nun iki aparıcı üzvü ABŞ və Türkiyə arasında yaxın hərbi əməkdaşlıq mövcuddur. Və qəzet daha sonra yazır ki, ənənəvi olaraq il ərzində bu sayda hansı işlərin görüləcəyi iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planında öz əksini tapır. İndiki halda Əbiyev və Serdikovun imzaladığı planda nələrin göstərildiyi məlum olmasa da iki tərəfli əməkdaşlığa hərbi kadrların təhsili MDB çərçivəsində çox tərəfli hərbi manevrlər və başqa məsələlərin daxil edildiyi məlumdur.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, 2008-ci il Qarabağ nizamlanmasında daha bir itirilmiş il olaraq başa çatmaqdadır. İl ərzində ötən illərə nisbətən danışıqlar prosesində hərəkətlik çox olsa da, bu imitasiyadan başqa bir şey olmadığı üçün ortalığa bir nəticə çıxmadı. Əslində, il boyu yatıb qalan nizamlama prosesi 2008-ci ilin sonuna 3-4 ay qalmış avqustdakı qısa müddətli Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra sanki bir qədər dirçəlmiş kimi göründü, yazır qəzet. ATT Minsk qrupunun Rusiyadan digər ölkə və beynəlxalq təşkilatların başı çatmaqda olan 2008-ci il ərzində Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyişə nail olmaq cəhdlərinə məşhur lətifədəki kimi qiymət vermək olar. Hərəkət çox, nəticə isə azdır. Bu barədə politoloq Vəfa Quluzadə 2008-ci ildə Qarabağ danışıqlarını dəyərləndirərkən bildirib. Politoloqa görə Qarabağ məsələsində bəzi hərəkətlər ATT Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı həmsədrlərinin Rusiyalı həmsədrsiz regiona səfərindən sonra mümkün olmuşdu. Buna narazı qalan Kreml cavab addımı olaraq vasitəçilik fəallığını artırmağa başladı və bu, üç tərəfli Moskva bəyannaməsinin imzalanması ilə nəticələndi. Hələlik bu sənədin də heç bir praktik uğuru yoxdur, deyir ekspert. Daha ətraflı Ekspres qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Millətimiz kitab oxumaq vərdişini itirib, yazır qəzet. Adamlarla danışmayan kitablar, oxucusu azalan kitabxanalar. Qəzetin əməkdaşı Bakıdakı bir sıra kitabxanalarda olub, o cümlədən demək Mirzə Fətəli Axundov adına milli kitabxanada olub. Bu kitabxana 1922-ci ildə yaradılıb, 23-cü ilin mayında rəsmi açılışı olub, 39-cu ildə kitabxanaya Axundovun adı verilib. Kitab fondu 4 milyon yarımdır. Kitabxananın bugündən yazır, demək müəllif deyir ki, kitabxanada bir nəşrdən bir komplekt, azı 4 nüsxə qəbul edilirsə, sifariş olunan kitabın oxucuya çatdırılmaması səhlənkarlıq kimi dəyərləndirilməlidir. Hələ də ölkədə nəşr olunan bütün nəşrlərin mərkəzləşmiş qaydada kitabxanaya qəbul qaydaları müəyyənləşməyib. Ən pis odur ki, özəl nəşrlərə vəsait ödəyib, fondu zənginləşdirmək mexanizmi yoxdur. Kitablar, jurnallar könüllülük prinsipi ilə qəbul edilir. Odur ki, bəzi nəşrlər tapılmır. Son illərin xarici ədəbiyyatı sarıdan kəsadlıq var, tənzimlənməlidir. Buradakı oxucu kitabxanacı münasibətlərindən şikayətlənmə bilmərik, deyir qəzetin əməkdaşı. Ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Millətimiz kitab oxumaq vərdişini itirib. Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladıq. Dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Ona görə əlimizdəki qəzetlərdən bəzi məlumatları sizə çatdırırdıq.
Artıq 10-15 dəqiqə işləyir və biz bir daha xəbər başlıqlarına baxırıq. Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti satirik yazar Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq.
NATO komandiri Amerikanı çağırıb ki, gələn il Əfqanistana daha çox qoşun göndərsin.
Belçikada yeni hökumət formalaşdırmaqla bağlı qərar verilib.
Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürd yaraqlılarına qarşı əməliyyat keçirir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətər öz işinə davam edir. Bugünün sualını bir daha xatırladırıq. Deputat olsaydınız, təhsil qanununda nəyi dəyişərdiniz? 050-744-1017-də artıq yeni cavablarınız gəlib. Zaur imzalı dinləyici yazır ki, məktəb sistemini litsey kimi qurardım. Qızlara başqa, məktəb oğlanları da başqa. Biləydim ki, necə oxuyurlar. Yazır Zaur. Başqa ismarışlar da var.
Deyin, məni də deputat təyin eləsinlər. Mirzə yazır bunu. Bizim belə bir səlahiyyətimiz yoxdur. Deputat seçkiləri 2010-cu ildə olacaq. Buyurun, iştirak edin. Təhsili könüllü eləyərdim, amma özümdən qərar çıxartmaq üçün gərək millət vəkili yox, millət prokurorlarından biri olum. Özü də yalançı yox, real. Bunu isə imzasız dinləyici yazır. Müasir Qul imzalı dinləyicimiz isə yazır ki,
cəmiyyətin özündə savadlı mütəxəssislərə güclü ehtiyac yaranmasa heç bir təzə qanunun faydası olmayacaq yazır.
Və başqa bir dinləyici yazır ki, ibtidai sinifdə hər gün 2 saat həftədə sırf vətənpərvərlik haqqında dərslər keçərdim. Zamir Qədəbəylidir bunu yazan. Sizin də ismarışlarınız varsa, deyəcəkləriniz varsa, buyurun yazın 050-744-1017-yə. Və bu arada Təhsil Naziri istəyir ki, yeni qanunda onun fikirləri də yer alsın. Abituriyentlər ali məktəbə girəndə təkcə qəbul imtahanlarının nəticələri nəzərdə keçirilməsin. Atestatdakı qiymətlər də əsas götürülsün. Amma nazirin istəyi bu deyil, başqa istəkləri də var. Digər ki, parlamentdə bu fikirə qarşı çıxanlar da az deyil. Və narazı olanlar təkcə parlamentarlar deyil. Ölkə Akif qızının reportajına qulaq alsaq görək kim, nədən, niyə narazıdır.
Ali məktəblərə qəbul zamanı orta məktəbin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Bu məsələ Milli Məclisdə təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı əsas mövzulardan biri oldu. Təhsil naziri Misir Mərdan ki, gəncin ali məktəbə qəbulla bağlı taleyi 3 saatlıq qəbul imtahanı ilə həll olunmamalıdır. Nazir 11 illik orta təhsilin nəticəsinin ali məktəblərə qəbulda nəzərə alınmamasını absurd hesab eləyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında ali məktəbə qəbul zamanı orta məktəbin nəticəsi 70% təşkil edir. Mən demirəm ki, bugün bu Azərbaycanda belə olmalıdır. Ancaq hər halda, əgər biz istəyirsə ki, təhsilimiz qalxsın, inkişaf eləsin, millətimiz inkişaf eləsin, mütləq bu nəzərə alınmalıdır.
Gözlənilir ki, nazir Misir Mərdanovun qaldırdığı bu məsələ Milli İclasında müzakirə olunacaq və bununla bağlı millət vəkillərinin mövqeyi öyrəniləcək. Amma əksər mütəxəssislərin mövqeyi artıq məlumdur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, orta məktəbdə təhsilin hazırki səviyyəsini nəzərə alsaq, bu təklifin icrasının hansı mənzərəni yaradacağını təsəvvür etmək heç də çətin məsələ deyil.
Mr. Mərdanov yəqin ki, unudub ki, onun keçirdiyi bədnam buraxılış imtahanlarının hansı nəticələri verdi və digər tərəfdən Məlikə Abbaszadənin açıqlara diqqət edin. 4-5 qiymətlə atestat alan şagirdlərin 40%-dən tələbə qəbul nəticələrinə görə 2 qiymətləndiriliblər. 0-100 bal arası başlayıblar. Necə ola bilər ki, o nəticələr nəzərə alınsın?
Etibar Əliyev iddia edir ki, hazırda orta məktəblərdə qiymətlər saxtalaşdırılır. Onun fikrincə, şagirdin bilik səviyyəsini düzgün əks etdirməyən qiymətlərin ali məktəblərə qəbulda nəzərə alınması təhsilin keyfiyyətinin daha da aşağı düşməsi ilə nəticələnə bilər. Təhsil haqqında qanun layihəsində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də beynəlxalq fən olimpiadalarının qaliblərinin müsabiqədən kənar ali məktəbə qəbul olmaq hüququ ilə bağlıdır. Nazir Misir Mərdanov bunun tərəfdarı olsa da, millət vəkilləri arasında bu addımın düzgün qərar olmayacağı fikrində olanlar da var. Millət vəkili Qənirə Paşayevə hesab edir ki, bu qərardan sui-istifadə yolları ola bilər. Yəni, heç də ciddi olmayan müsabiqənin qalibi də bu hüquqdan istifadə iddiası irəli sürə bilər. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə isə bu müddəanı yalnız beynəlxalq səviyyəli, ciddi müsabiqələrin qalibləri üçün keçərli etmək olar. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi 10 ildən artıqdır parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilmirdi. İlk dəfə ötən ilin dekabrında onun müzakirəsi baş tutub. Bu çox az qanun layihələrindəndir ki, parlament çoxluğunun iradına səbəb olub. Sözü gedən qanunun Milli Məclisin növbəti iclasında yenidən müzakirə edilib qəbul olunacağı gözlənilir. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu 1992-ci ildə qəbul edilib.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq astıq. Reportaj zamanı efirdə olan texniki qüsurlara görə üzr xahlıq edirik.
Və yeri gəlmişkən elə bugünkü sualımız da təhsil qanunu ilə bağlıdır. Sizdən soruşuruq ki, əgər siz millət vəkili olsaydınız, təhsil qanununda nəyi dəyişərdiniz? 057-744-117-də cavablarınız gəlməkdədir.
O ismarçılara daha sonra qayıdacaq, amma Zahar bizə yazır ki, sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun, işiniz avant, üzünüz gülər olsun, Allah sizə yar olsun. Bizə bu xoş arzuları həm də dinləyicilərimizə ünvanlayırıq, deyirik ki, sizin də sabahınız xeyir olsun, gününüz aydın olsun, işiniz də avant olsun. Və artıq yeni ilə iki gün qalır, yoxsa üç gün qalır, mən günlər qarışdırmağa başladım, bir neçə saat qalır belə deyək də. Və yeni il ərəfəsində, düzdür, bu ilki yeni yaşanlığı Bakıda biraz solğun keçə bilər, çünki Şiyə məzhəbindən olan azərbaycanlı müsəlmanlar, əksəriyyəti Şiyə məzhəblidir azərbaycanlıların, məhərəmli ayında bayramını keçirməyi, yəni xüsusi şadiyanalıq eləməyi sevmirlər və odur ki, bir ayda hazırlıq görülən atəş və şanlıq və konsert diskoteka ötən həftə təxirə salındı. Amma Balacaları söz keçirmək o qədər də asan məsələ deyil. Uşaqların çoxu yenə də yeni ili, Şaxta babanı, qar qızı, xüsusən də Şaxta babanın hədiyə dolu torbasını gözləyirlər.
Bu yerdə bir mahnı yada düşür. Şaxta baba, Şaxta can, haradasan bu vaxta can. Bu suala Səadət Akif qızı cavab tapmağa da çalışıb.
Şaxta baba olmasa nə edərdi?
Bayram keçirmək.
Balaca Elgün deyir, anası ilə, dostları ilə, Şaxta baba ilə görüşmək üçün paytaxtın Fəvvarələr bağına gəliblər. Bağda üç şam ağacı bəzədilsə də, yalnız ikisinin yanında Şaxta baba tapdıq. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında Şaxta baba əl-qol ata-ata rəqs edirdi. Elə qarqız da ondan geri qalmırdı.
Salam Şaxta baba.
Salam mənə ki, mən balam.
Bayramınız mübarək.
Səninlə baya, mən balam.
Hayli küllü, dilli dilavərli Şaxta babanı bıx saqqalının, qalın qaşlarının arasından görmək olmasa da, qıvraq hərəkətləri, səsi onun heç də qoca olmamasını söylüyordu. Zənnimizdə yanılmamışdıq. Şaxta babanın cəmi cümlətanı 22 yaşı var idi. Adı Zaurdu, işi gücü operatordu.
Uşaqları güldürmək istəyirəm, ardım olun. Uşaqları əyləncə vermək istəyirəm. Üç ildir ki.
Zaur deyir ki, onunla şəkil çəkdirmək sanatdır. Amma onu da anlaman eləyir ki, Şaxta baba olmağı pul qazanmaq üçün seçməyib. Elə uşaqları sevindirməkdir qəsdi.
Bizim öz adamlarımız bu yolqan cəldi uşaqları güldürmək üçün. Güldürəm, oynadıram, pulsuz almışlar.
Yəni, bax, indi gəlib kiminsə sənə şəkil çəkdirməyə, bir deyanışdırmağın üçün nə qədər ödəmək lazımdır?
O, mən ödəmirlər. O, şəkil çəkən ödəyir.
Hə, Şaxta babalı şəkil neçə başa?
2 manata.
Bağdakı digər yolkanın yanında isə hələ Şaxta baba yoxdur. Adını söyləmək istəməyən gənc deyir ki, bir-iki günə onlar Şaxta baba paltarını geyinəcəklər.
Şaxtada bizə iş verirlər, biz də işləyirik.
İndi burada belə deyək, neçə başa gəlir?
Yeməyin zadını verir, ən azı da 10 manat. İşimizdən asılı, iş yaxşı oldu, pul verdi, iş yaxşı olmadı, pul verməyəcək.
Amma Şaxta babaların heç birinin hədiyyə torbası yox idi. Çünki baha başa gəlir. Hədiyyəsiz Şaxta baba nəvələri ilə onun yanına tələsən babaları təəccübləndirdi.
Uşaq mən evdən gətirmişdim, Şaxta babanın yanında mənə hədiyyə versin.
İndi nəyəcəksin?
Görüm, indi bir tər özüm alıb xəlbət verəcəm ona da, ayrı lazım yoxdur.
Şaxta babadan nə istəyirsə?
Ancaq.
Maşın.
Kukla.
Adətən Şaxta baba şirini verir. Hədiyə uman uşaqlar isə əlboş qalmalı olacaqlar deyən. Burada xəbər gəzdi ki, Şaxta baba olmaq üçün onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətindən lisenziya almalıdılar. Hərçənd bayaq söhbət etdiyimiz Şaxta baba Zaur belə bir lisenziya almadığına, Şaxta baba olduğu üçün kiminsə onu sorğu-suala çəkmədiyini söylədi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat katibi Əlabbas Bağırov da dedi ki, onlar Şaxta babaya yox, Yeni il bayramında fotoxidmət göstərən şəxslərə lisenziya verirlər.
Yalnız fotoxidmətlərinə görə dövlət rüsumu alırlar. Yəni Şaxta babadan, qarqızdan pul alınmır.
Əlabbas Bağırov deyir ki, artıq lisenziyalar verilib. Təxminən bu lisenziyanı 25 nəfər alıb. Bakının Səbail və Nəsimi rayonlarında dövlət rüsumu 72 manatda. Mərkəzdən qıraqdakı rayonlarda isə bayramla bağlı fotoxidmət göstərmək istəyənlər 50 manat ödəyiblər. Balaca Elgünün narahatlığına ehtiyac yoxdur. Bakıda Şaxta baba yoxdur. Deməli, bayramda olacaq.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Xəbərətər davam edir.
Və sizə yeni il ərəfəsində belə bir sualla müraciət edirik. Bu sorğu demək olar ki, saytımızda 3wazadlıqradiosu.saytində təxminən 10 gündən çoxdur davam edir. 2008-ci il sizin üçün necə keçdi? Uğurlu Alababat yoxsa uğursuz?
39% deyir ki, Alababat keçib, 37% uğursuz, 23% isə uğurlu keçdiyini deyir. Və sizin üçün necə keçib? 3wazadlıqradiosu.saytına gəlin, həm sorğumuzda, həm də forumumuzda iştirak edin.
Forumumuzun sualı belədir. Hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz? Dünyada ilin ən mühüm hadisələri sırasında Gürcüstan-Rusiya müharibəsi, Kosovanın müstəqilliyi, ABŞ-da prezident seçkiləri və s. adlandırılır. Bəs Azərbaycanda baş verən hadisələrdən hansının əhəmiyyətli sayırsınız? Web redaktorlarımız bu sualı ünvanlayıb və tələbə adlı Almaniyadan bir nəfər yazır bizə.
Yazır ki, bu il üçün Azərbaycanda ən xoş, xoşu dırnaqarası yazır hadisə. Prezidentimizin demək olar ki, xalqın yekdil səsi ilə prezident seçilməsi və müxalifətə qarşı mübarizədə hakimiyyətin tam qalib gəlməsidir. Amma mən bilmirəm, mən bu münasibətlə xalqımızı təbrik edim, yoxsa başsağlığı verim. Sual eləyir tələbə adlı dinləyici oxucumuz Almaniyada.
Mollavaz yazır Bakıdan bizə. Mənim zənnimcə Obamanın prezident seçilməsi ilin ən yadda qalan hadisəsidir. Bu, Amerika tarixində görünməmiş hadisədir.
Bakıdan Rövşən yazır ki, ilin ən önəmli hadisəsi İlham Əliyevin öz şəxsi istəyinin heç bir maniyə olmadan deputatlar tərəfindən dəstəklənməsidir, yazır Bakıdan Rövşən.
Və Raqib yazır, Avropadan ən mühüm hadisə prezidentimizin Vaşinqtonla söhbəti George Vaşinqtondan gedir və müqabilə ilə müqayisə edilməsidir. Forumumuzda siz də iştirak edə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməklə. Və Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı bizim saytımızda materiallar yerləşdirilib. Yazıcı, dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, bizə liberal avtoritarizm lazımdır. Başqa bir şair Rüstəm Behirdiy isə deyir ki, bu qərardan sonra bütün dünyada biz biabır olduq. Və Konstitusiya təkcə dəyişiklik prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı deyil, yəni ki, bir neçə dəfə seçilməsi ilə bağlı deyil, həm də ekologiya ilə bağlı dəyişiklik var.
Əslində, ekologlar bunu müsbət qarşılayırlar, amma başa çatmaqda olan ildə parlamentarilər dənizlə bağlı qanuna elə dəyişikliklər etdilər ki,
İndi konstitusiyaya 100 əlavə və dəyişiklik edilsə də cəmaat onun keçərli olacağına inanmır. Niyə? Marif Çingizoğlu'nun reportajından biləcəyik.
Konstitusiyanın 39-cu maddəsinə təklif edilən əlavədə deyilir ki, heç kəs ətraf mühitə, təbii ehtiyatlara qanunla müəyyən edilmiş hədlərdən artıq təhlükə törədə ziyan vura bilməz. Amma Şəki sakini Əli Abdullayev deyir ki, Şəki meşələrini qırıb qəsr tikənlərin qarşısını bu əlavə ilə almaq çətin ki mümkün olsun. Deyir, yenə də çanaq kasıbların başında çatlayacaq.
Bir də ağaç kəsəndə sadə vətəndaş o başının ücudə oynatırlar. Bizim qanun həmişə kasının başında çatlayırsa, qanunların hamısı qəbul olunu kasıblar əzvər üçün.
Əli Abdullayevə görə Şəkinin ən mənzərəli təbiət güşələri Bakıdakı məmurlara məxsusdur. Onlar özləri üçün istirahət edirlər dikəndə təbiətə nə qədər ziyan vururlar, bu heç ölçüyə gələn deyil. Bir də həm söhbətim hesab edir ki, həddən artıq ziyan vurulması istənilmirsə, onda gərək həmin qanun hamıya eyni cür şamil edilsin. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə ətraf mühitlə bağlı qanunların kimə şamil edilib-edilməməsi və ya necə işləyib işləməməsinə ən yaxşı nümunə dənizin sahə zolağının 130 metrdən 20 metrə qədər azaldılması. Şəhərdəki yaşıllıqların qırılıb yerində mağazalar, ticarət mərkəzləri, yaşayış evləri tikilməsini göstərmək olar. Ekoloqa görə bütün bu baş verənlər ətraf mühitə daha çox ziyan vuranların qanunlar üzərində qələbəsidir. Telman Zeynalov deyir ki, bu əlavə təklif edilməzdən əvvəl ətraf mühiti qoruyan qanunlar qəbul edilib. Amma həmin qanunlar oliqarxların mənafini müdafiə etməyəndə onlar
yadındadsa Heydər Əli sərəncam vermişdi 130 metrlik sahil boyu. Onlar gördün qanunu necə pozdular. Əgər o qanunsa, qəbul olunursa sən niyə pozmalıydın? Ona görə də konstitusiyada o bənd vurğulanmalıdır ki, yəni qəbul olunmuş qanunlar şamil olmaq şərti ilə.
Konstitusiyanın 39-cu maddəsinə təklif olunan əlavə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən gəlməsə də nazirlikdə deyirlər ki, onlar ətraf mühitə ziyan vuranlara qarşı mübarizəni həmişə aparırlar. Bu yeni əlavə ətraf mühitin qorunmasında hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq nazirlik bu məsələyə yaxın günlərdə şərh verəcək. Qaldı ki, mübarizənin nəticələrinə nazirliyin mətbuat xidməti İradə İbrahimova deyir ki, indiyə qədər ətraf mühitə ziyan vurduqlarına görə cərimələnən xeyli təşkilat var. Bakıda fikirlərini öyrəndiyim sıravi sakinlər arasında isə Şəkli Əli Abdullayevlə həmfikir olanlar var. Ətraf mühitə, ekologiya daha çox kim ziyan vurur?
Burada həm məmurlar tərəfindən, həm vətəndaşlar tərəfindən, sonra özəl şirkətlər tərəfindən bəli ziyan vurulur.
Maşınlar.
Bəs daha sonra?
Daha sonra insanlar özləri.
Böyük vəsait işləyən adamlar.
Konstitusiyada bir əlavə var, qanunu daha da sərtləşdirmək istəyirlər ki, bu ekologiya zərər azalır. Sizcə bu nəyəsə dəyişə bilər?
Bilirsiniz, mən inanmıram. Yəni, qanunlarımız çox mükəmməl və standartlara, dünya standartlara cavab verən qanunlarımız var. Ancaq çox təəssüf olsun ki, onların yerləşdirilməsi çox yaxşı haldadır və mən inanmıram ki, bu konstitusiya edilən əlavə qarşısını ala bilər.
Bu, Bakı sakinləri cavablar idi.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asıl bir daha reportajlardakı bugünkü texniki qüsurlara görə sizdən üzr istəyirik. Çalışacaq ki, növbəti buraxılışlarımızda bu qüsurlar aradan qaldırılsın. Və yenidən qayıdırıq saytımıza. Saytımızda həftənin SMS-i yerləşdirilib. İmran adlı dinləyici yazır ki, bir daha prezident kürsüsünə qalxan bir daha enməz. Siz də SMS-lərinizi göndərin bizə və biz onları seçək və həftənin SMS-i, günün SMS-i elan edib, demək, saytımızda yerləşdirə bilərik.
Bugünkü gündə isə sizə belə bir sual ünvanlamışdıq ki, siz millət vəkili olsaydınız, təhsil qanununda nəyi dəyişərdiniz? Və artıq yeni ismarışlar gəlməkdədir. Naziri dəyişərdim, yazır Əhmədov imzalı bir dinləyici.
Başqa bir dinləyici yazır ki, hakimiyyətin yox, xalqın, sadə vətəndaşın maraqlarını güdən təhsil olsaydı, aldığımız savad və biliklər reallığa uyğun olardı.
Bu, və Kamran
yazır.
Yazır ki, Şaxta babanın torbasına biz özümüz düşmüşük, yazır Kamran.
Və Misir Mərdanov nazirlərdən ən insaflısı da Eldəniz yazır bu haqda. Yəqin ki, başqa bir dinləyici yazırdı ki, naziri dəyişərdim, buna bənzər ismarışlar gəlir və ona cavab olaraq deyir bunu. Bizim üçün il yenə kirayə evimiz qaçqınlarda. İl yenə kirayə evimiz qaçqınlarda. Tam yazmayıb dinləyicimiz, ona görə biz o ismarıcı olduğu kimi çatdıra bilmirik. Və hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bugün Bakıda hava tutqun və yağmurlu olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağa bilər. Cənub-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu gündüz 3-5 dərəcə olacaq.
Amma pəncərədən baxırıq, heç də belə yağmurlu havaya oxşamır, amma ola bilsin ki, günün ikinci yarısında hava tutulub açılacaq. Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacaq. Sabahdan bəzi rayonlarda qarın intensivləşəcəyi də gözlənilir və bu günlərdə rayonlarda Azərbaycan bölgələrində şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər. Və vaxtdan istifadə edək, xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti satirik yazar Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq.
NATO komandiri çağırır ki, Amerika Əfqanistana gələn il daha çox qoşun göndərsin.
Belçikada yeni hökumət formalaşdırmaqla bağlı qərar verilib.
Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və Və bu saatı, bu dəqiqələrə gələn sonuncu ismarıcı xuyuru xanımlar yeni il İslamda qeyd olunmur və bunun Şiyə və ya Sünniyə dəxili yoxdur. Bunu yalnız keçmiş sovetlərin tərkibində olan müsəlman ölkələri qeyd edirdi. Məsələ bundadır ki, bu il sadəcə olaraq bu bayram təqvim ilinin dəyişməsi kimi qeyd olunur və həm də dekabrın 31-i Azərbaycanda Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd olunmaqdadır. Və Xəbər Ətər bayram günlərində sizin qonağınız olacaq, xüsusi bayram reportajlarımız olacaq, xüsusi qonaqlarımız olacaq, onların söhbətini dinləmək imkanınız yaranacaq. Amma bu indi Xəbər Ətərin işi burada başa çatır.
Və Xəbər Ətəri deyək ki, bizdən eşitdiniz, mən Ülkər Akif qızından.
Və Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən ayrılmayın, efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sabaha kimi deyirik sizə, sabah burada olacaq yenə. Bizdən
bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə 2008-ci ilin yadda qalan mədəni olaylarından danışacağıq. Bələşiniz mən olacağım, Sevda İsmaillə. İl mədəni olaylarla zəngin oldu desək yanılmarıq. Yaşadığımız aylarda bunun fərqinə varmasaq da, ilin sonundan geri boylananda 25 dəqiqəlik bir proqrama sığmayacaq hadisələrin şahidi olursan. ...2008-ci il 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda baş tutmuş çox önəmli bir olayın bir əsrlik yubileyi ilə başladı. Üzeyir Bəy Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasının 100 illiyi bayram edildi.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrına ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı.
Yubileydən 9 ay sonra daha bir olay. Üzeyir Bey'in dünya şöhretli Arşı Malan operetasının 95 yaşı qeyd edildi.
1913-cü ilin iyul ayının 30-unda Üzeyir Bey Sankt-Peterburgdan Hüseyinqulu Sarabskiya məktub yazır. Məktubda yazır ki, mən bir tərəfdən oxumaqla məşğulum, öbür tərəfdə isə Arşı Malanı yazıram. Və mən inanıram ki, bu çox gözəl bir əsər olacaq.
...2008-ci il nə ilə yadda qaldı və 2009-dan nəyin üçün olmasını arzulayırsınız? Cəzmin Rayın Sultanov.
Bu ildə şəxsən mənim üçün yadda qalan hadisə John McLaughlin ilə Çikarayın Bakıya gəlməsi idi və caz konserti verilməsi idi. Və istərdim ki, gələn ildə belə hadisələr çox olsun. Ən gözəl musiqiçilər Bakıya gəlsinlər.
2008-ci ilin bəxtinə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyini bayram etmək xoşbəxtliyi də düşdü. Azadlıq Radiosu bayram həftəsini Cümhuriyyət həftəsi elan etdi. İz Mədəniyyət proqramı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırladı. Cümhuriyyətin ən önəmli isimləri Ceyhun Hacıbəyli.
Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarix olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
50 Mərdan Bey Topçubaşı.
Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər.
Nəsib bəy Yusif bəyli.
Baş nazir Nəsib bəy Yusif bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda baş nazirə. Qardaş, mən sənə qədər pul göndərəcəyim. Mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım? Sən baş nazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün bunlar kim idi? Təsəvvürlürsən, bunlar namuslu, qeyrətli adamlar. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər onlar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Həsən bəy Ağayev.
Qəribə bir assosiativ məqam oldu. Mən özüm Gürcistanda böyümüşəm. Ömrümün bir hissəsi Tbilisdə keçib. Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət edəndə orada adsız qəbirlər var idi. Həmin Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanında. Və mən çox çalışırdım ki, dəqiqləşdirim bu şəxsiyyətlər kimlərdir. Ancaq Mirzə Şərif Vazehin qəbri olduğunu aydınlaşdırdım ki, qəbri aydınlaşdıra bilmədim. Sonra təsadüfən eşitdim ki, Həsən bəy Ağayev 1920-ci ildə Tbilisdə erməni terrorçular tərəfindən güllələnib. Heç fikirləşmədən məni oraya gəldi ki, o alsız qəbirlərin biri məhz Həsən bəy Ağayevində.
Fətəli xan Xoylu.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli xan Xoyski.
Və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə xatırlandı.
Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısın. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə güzləri çatmayın.
2008-ci il nə ilə yadda qaldı və 2009-dan nə üçün olmasını arzulayırsınız? Kitab qlubunun rəhbəri İlxan Rızayev.
Ən əhəmiyyətli mədəni hadisəsi kimi mən Göyçəyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Uşaq Simfonik Orkestrinin və Xor Kapellasının Parisdə verdiyi konsertləri hesab edirəm. 2009-cu ildə nə görmək istəyərdim, yaxud nə istəyərdim? Onu istəyərdim ki, Azərbaycanda, Bakıda birinci beynəlxalq kitab sərgisi keçirilsin.
2008-ci il sentyabrın 15-i daha bir yubileyin yaşandığı gün oldu. Qafqaz İslam ordusunun Bakını azad etməsinin 90 illiyi bayram edildi. Azadlıq Radiosu Türk İslam ordusunun komandanı Nuru Paşanın, ordunun Bakıya gəlməsində önəmli rolu olan Şamaxılı Həbib Əfəndi Əfəndizadənin və bu yolda şəhid olanların xatirəsini öz verilişlərində əbədiləşdirdi.
Nuru Paşa, Həbib Əfəndinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının Təzəpir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iyni atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində Onar Zeynabdin Tağı başda olmaqla Bakının əyan və şərəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hac Zeynabdin Tağıyevin kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
Mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi. ...2008-ci il çox önəmli nəşrlərin işıq üzü görməsi ilə də yaddaşlarda qaldı. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan bu ildə ilk dəfə olaraq Frankfurt Beynəlxalq Kitab Yarmarkasına qatıldı.
Bu sərgi artıq kitab sərgisi deyil, yəni buna demək olar ki, bu siyasət sərgisidir.
Tarixçi alim Cəmil Həsənlinin Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar 1954-59-cu il kitabı.
Bizə maraqsız görünən Sovet tarixinin o qədər maraqlı məqamları üzə çıxacaq ki, bu bir dedektiv roman qədər bu bir maraqlı olacaq oxucular üçün.
19-cu əsrin tanınmış alimi, pedaqoqu və kitabşünası Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisi Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabı.
Bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zamanımıza çatmayıbdır. Yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əl yazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam.
Nəsiman Yaqublunun Azərbaycan Legionunun başçısı və Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru olmuş Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dödənginskinin 100 illiyinə həsr olunmuş kitabı.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Dödənginski, hazırladı Dödənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub, özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb.
Azər Turanın Əli bəy Hüseynzadə haqqında kitabı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi.
Vaqif Bayatlı Odərin yup-yumru bir eşq ilə kitabı.
Əsil döyükçüyə səngəri qəfəs, düşmən səngərin al, sar yarama. Döyüş o səngərdə döyüşdə ancaq, gedib qayıtmasa aldığım nəfəs, nəfəsi ölümdən geri almağa, ölümün üstünə yürüşdə ancaq.
Bakı Slavyan Universitetinin mütərcim nəşriyyatında Türkologiya seriyasından dünya miqasında tanınmış Azərbaycan əsilli türkoloq alim Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərləri.
Bakı Slavyan Universitetinin nəşrləri sırasında demək olar ki, axırıncı nəşrinə böyük alim, elm təşkilatçısı, Türkiyədə Azərbaycan üçün həyatı boyu niskil həsrət çəkmiş, Türkiyə alimlərinin böyük bir hissəsini dosent professorluğa yüksətmiş, bu gündə adı yazdıqları minnətdar Türk alimləri tərəfindən xüsusi ehtiramla yad edilən Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərinə bizim diqqətimiz yönəldi və biz universitetimizin türkologiya seriyasından Filologun Kitabxanası 100 seriyası ilə bu kitabı nəşr etdik.
Tanınmış Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında Moskvada çıxan kitab məhz 2008-ci ildə oxucularla görüşdü. Eşitdiyiniz bu radio dastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
O zirvəsində özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi təkdənha gedirdi.
Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Milyona, milyona, milyon alı xruz.
İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti. 2008-ci il nə ilə yadda qaldı və 2009-dan nəyin üçün olmasını arzulayırsınız? Yeah, yeah. Yazıcı Azad Yaşar.
2008-ci ildə məncə ən yadda qalan hadisələrdən biri avqust ayında Alataran jurnalının, yəni Azad Yazarlar Ocağının orqanı olan Alataran jurnalının 5 yaş tamam oldu. Biz bunu təntənə şəkildə qeyd elədik. 2009-cu ildə bizi gözləyən mədəniyyət sahəsindəki ən böyük layihələrdən biri Cənab Prezidentin imzaladığı tərəzzamə əsasən dünya ədəbiyyatı nümunələrinin dilimizdə Latin əlifbası ilə çap olunması layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində 150 cilddən ibarət bir kitabxana işığı görəcək və çox maraqlı hal burasıdır ki, əvvəlki layihələrdən fərqli olaraq bu 150 ciltlik kitabxana daxil olacaq əsərləri köhnə nəsil yazarlar deyil, yeni nəsil yazarlar və çevirmənlər gerçəkləşdirirlər.
...2008-ci ili yubileylər ili saysaq yanılmaraq. Kaşğarlı Mahmud'un 1000 yaşı UNESCO səviyyəsində qeyd edildi.
Biz dövlət xəttindən keçirmədik, çox təəssüf ki. Mən düzü bu arədə müxtəlif məqamlara mən məktub yazdım. Biraz indi bizim məmurlar anlamırlar. Bu Mahmud Kaşğarı kimdir, bunun Azərbaycan üçün nə mənası var? Adını eşidən də var, eşitməyən də. Eşidən deyir, bu nədir, o Kaşğar hardadır, nə məsələdir? Bizə dəxli yoxdur sanki. Belə bir fəlsəfələri var.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum.
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90 illiyi bütün dünyada, hətta okeanın o tayında da xatırlandı.
Mən deyərdim ki, Qaranın şəxsiyyəti 20-ci əsrdə bizim ən maraqlı, ən zəngin şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, mən birisi musiqi demədim, bədəyyət dedim. Yəni, mən bunu bilərikdən elədim. Yəni, təbii musiqi üçün də böyük bir şəxsiyyətdir, amma bircə musiqi üçün yox. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətdə 20-ci əsrin bədi dilini mənimsəmək baxımından bəlkə Qara o yolları açdı.
Doğru.
Yəni, o yollarla, bircə musiqi işlər yox, o yollarla bəlkə yazıçılar da getdi, o yollarla sözsüz ki, rəssamlar da getdi və mədəniyyət ümumiyyətlə avropalaşdı.
7 gözəl baleti Opera və Balet Teatrının səhnəsində yenidən tamaşaya qoyuldu. Daha bir bəstəkarımız, Məhəbbət Əfsanəsinin məşhur müəllifi Arif Məlikov 75 yaşını yaşamaq, yaratmaq eşqi ilə qarşıladı. Bu arada Milli Kitabxananın 85 yaşı tamam oldu.
Milli Kitabxanamız 1923-cü il mayın 23-də rəsmi açılışı olubdu və onda 5000 nüsxə fondla xırda 4 otaqlı kiçik bir mənzildə başlayıb Üzeyir Hacıbəyov küçəsində. Hal-hazırda şükürlər olsun ki, bizim Milli Kitabxanamız Bakının ən möhtəşəm, ən gözəl binalarından birində yerləşir və hazırda Milli Kitabxanamızın fondunda 5 milyon nüsxəyə yaxın kitab fondumuz vardır.
Azərbaycan poeziyasının həmişə cavan şairi Mikail Müşfiq də 100 yaşını haqladı. Fəqət 100-ün cəmi 29-unu yaşamaq onun bəxtinə yazılmışdı.
Mərkəzi komitədən iki yoldaş gəlmişdi. Onlar orada çıxış edirlər və deyirlər ki, biz Müşfiqi onlara vermərik. Onlar deyəndə Hüseyin Cavidlə Əhməd Cavadı nəzərdə tuturdular.
Necə yəni onlara vermərik? Yəni onlara ayrılırlar.
Müşfiq onlara yaxın gelməməlidir. O mənada.
Bəli, bəli.
Hədə özləri arasında
nifak salırlar belə.
Müşfiq də həmən məclisdə olur. Səhəri görürlər ki, Sabir bağında Hüseyin Cavid bir tərəfdə oturub, Müşfiq ortalıqda, Əhməd Cavad da obru tərəfdə, xısın-xısın şirin söhbət edirlər.
Dekabrın 22-sində 90 yaşını tamamlayan Mikhailonun, Mehdi Hüseynzadənin ömür payı isə Müşfiqdən də az olmuşdu.
Sloveniya biz çatanda Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik. Biz onu çox sevirik.
Legioncu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşqvari.
Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedi. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedi. Beyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedi. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən, Fərhad tək qopardım hər bir daşı mən, nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub yar gəlir dedim. Nə ilərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız, baxıb qəhqəhəmə söyləmə arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Sekizinci il neyle yadda kaldı ve 2009'dan neyin için olmasını arzuluyorsunuz? Rəssam Arif Hüseynov.
Bizim Rəssamlar İttifaqı bir 40 ildən çoxdur ki təmir olunmurdu. Bax bu təmir bitdi. Rəssamlar İttifaqı sərgi salonu çox gözəl şəkildə açıldı. Gələn ildən çox böyük proyektlər var. Əvvəla onu deyim ki sərgi salonu açılır. Ondan başqa Rəssamlar İttifaqında geniş planları var.
İtkilər 2008-ci ildə də Azərbaycan mədəniyyətindən əlini çəkmədi. İlin əvvəlində Azərbaycan səhnəsinin ikinci Koroğlusu Lütfiyar İmanov dünyasını dəyişdi.
Ola bilməz, çünki mən hələ uşaqlıqdan Koroğlunun dastanını oxumuşam. Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm. Və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya, öküz arabasında, at arabasında gəlmişəm Bülbülün tamaşasına baxmışam. Və tamaşanın ortasında, deməli İstirahət vaxtında mən fayədə Bülbülün özünü görmüşəm, Səməd Vurğunu görmüşəm, ondan sonra Rəsul Urzanı görmüşəm, cürbəcür şairlərimizi mən orada görmüşəm, demişəm, ay Allah, sənə qurban olum, mən dünyanın ən xoşbəxt adamıyam ki, gəlib Bülbülün ifasında mən Koroğluya baxdım.
Tarixçi alim Azadlıq Radiosunun efirindən 20 yanvar faciəsini dünyaya duyuran Mehdi Məmmədov yaz gəlməmiş səssiz-səmirsiz dünyadan köçdü.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qürur.
İlin payızında Azərbaycan dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqamayevlə Əlvida Bakı söylədi.
Əlvida Bakı, son ayrılma qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qan, tükənməkdə güc. Amma məzaracan ruhum xoşbaxt deyinç. İçimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakı, bir dum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni şəhər dumanında.
Görkəmli kino rejissor Rasim Ocağovun 75 yaşı onsuz qeyd olundu.
Əlvida, o günlər ulusun, gecələr əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Yeri gəlmişkən 2008-ci il Azərbaycan film sənətində tərpənişlə yadda qaldı. Oktay Mirqasımov günaydın mələyim dedi. Ayaz Salayev Üçbucaq TV-yə baxdı. No more champagne.
Party.
2008-ci ilin mədəni olayları bitmədi, amma biz ayrılan vaxt bitdi.
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year.
Sizin yaradıcıları, mən aparıcı Sevdə İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftəliyə, əslində isə bir illiyə sizdən ayrılır. Azadlığınızı sizlərinizdir. Yeni iliniz mübarək olsun.